жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. World Price-ның Brief ұйымының зерттеуінше, Қазақстанда шамамен 39 мың адам түрмеде отыр. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда 2 есе аз көрсеткіш. Түрмеде отырған азаматтар саны жағынан Қазақстан халықаралық ұйымның рейтингінде 45-ші орында тұр. Зерттеу орталығының дерегінше, Қазақстанда соңғы жылдар түрмеде отырғандар саны біршама азайған. Мәселен, Қазақстанда 2002 жылы 85 мыңға жуық адам, 2017 жылы 52 мың адам түрмеде отырған. Қазіргі түрмедегілер саны 39 мыңнан сәл асады. Қылмыстық атқару жүйесінің комитеті төрағасының орынбасары Жанат Кешубаевтың азаттыққа берген ресми жауабына қарағанда, Қазақстандағы 6 әйелдер колониясында 2416 әйел отыр. 2011 жылы әйелдер колониясында 4200-дей сотталушы болған, ал бір ғана балалар колониясында 59 кәмелетке толмаған жазасын өтеуші бар. Жанат Кешубаевтың мәлімдеуінше, Қазақстан 1996 жылдан бері түрмедегілердің санын азайтуға бағытталған шаралар жүргізген. 1996-2011 жылдары бұл елде 6 рет рақымшылық жарияланып, 50 мыңнан аса адам түрмеден босап шыққан. 2013 жылы Қазақстан Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі бірлескен түрмедегілердің санын азайтудың 10 шарасы атты бағдарлама бастаған. Қазақстан Бас прокуратурасының мәлімдеуінше, демінше бұл шара аясында кешірім беру, мерзімінен бұрын шартты түрде босату әдістерімен қоғамдық жұмыстарға тарту, орташа және көп көлемде айыппұл салу жазалары жиі қолданыла бастаған. Бас прокуратураның дерегінше, 2015 жылы 11 мыңнан аса сотталушы мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған немесе жазасы жеңілдетілген. Қоғамдық жұмысқа тарту жазасы 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы 660-тан 3392-ге өскен. Айыппұл салу жазасы 21%-ға көбейген. 2015 жылы 6 мың адам 3 миллиард теңгеден аса айыппұл төлеген. Бірақ Бас прокуратураның мәліметінше, Қазақстанда заң бұзушылық пен қылмыс саны соңғы 4 жылда төмендемеген. Мәселен, 2011 жылы 206 мың, 2012 жылы 280 мың, 2013 жылы 350 мың, 2014 жылы 340 мың қылмыс тіркелген. Қазақстанда соңғы уақытта түрмеде отырған адамдардың қарасы азайғанымен қылмыс бәсеңдемей тұрған заңгер Гүлнар Жуаспаева да растайды.
Государство принял ряд мер для того, чтобы уменьшить тюремное население. Это замена неотбытой части наказания штрафом. Потом больше стали применять штрафные санкции. Если раньше по коррупционным, корыстным преступлениям сразу применялось лишение свободы, то сейчас стараются назначить штрафные санкции. То есть государство пытается их материально наказать за совершенные деяния.
Ал заңгер Арықбай Ағыбаев түрмедегілердің санын азайту шараларын жалғастыра беру қажет екенін айтып, бірақ заң бұзғандарды жазасыз қалдырмау керек деп біледі.
Ауырлық орта қылмыс, бірінші қылмыс жасағандар бар, неше түрлі себептер бар, ескеріп ондайды жүзеге асырған дұрыс, бірақ бақылау керек. Оларды босатқанменен жеңіл жұмысқа ауыстырғанмен түрмеден шығарып, қоғамдық мемлекеттік басқа салаға орналастырғанмен бақылау керек. Олардың бақылау жұмысын күшейту керек, заңдылық тәртіпті нығайту керек, санды емес сапалық мәселелеріне көңіл бөлу керек.
World Price-ның Brief зерттеу орталығының дерегінше, Орталық Азия елдерінің ішіндегі түрмеге азаматтары көп қамалған мемлекеттердің бірі Өзбекстан 42-ші орында тұр. Бұл елде 44 мыңға жуық адам түрмеде жазасын өтеп жатыр. Түркменстанда 30 мыңнан аса, Қырғызстан мен Тәжікстанда 9 мыңнан аса адам түрмеге қамалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.